V naší rodině je obvyklé, že se děti rodí po věznění otců. V kriminále je takový přísloví, domů přijedu rychlíkem s nabitým pytlíkem. A to se v naší rodině dvakrát potvrdilo. Já jsem se narodil 9 měsíců potom, co můj táta přišel z vězení, a moje dcera se narodila 9 měsíců potom, co já jsem přišel z vězení. Takže tady obecný se praktickým doplňuje. No a tím se dostáváme do roku 52. Můj táta seděl v 50. letech ve vězení jako představitel rolníků v té vesnici České Lipchavy, kde, když začínala kolektivizace, tak sedláci si mysleli, že my jsme sedláci, my jsme vyčuraní, že jo, my vždycky s nima nějak vykejváme, takže se to podaří jim i s komunistama, ale to se jim nezdařilo. Oni založili si ještě dřív, než byla kolekt, tak si založili takzvanou strojní a traktorovou stanici, kde koupili společně traktor, samovás a tak, ale že budou mít každý svoje baráky, svoje grunty, všecko, jako jo, ale že si budou tyhle ty půjčovat. No. A když byla první vlna kolektivizace, tak přišli ty soudruzi tam a oni říkali, my už tady máme družstvo. No a tak ty první vlně se vyhnuli. Jenomže přišla druhá vlna a to už dělali ty místní komunisti, jak ty už se stačili dát do strany, jo. No a mýho táty Pacholek, který on zaměstnával k druhému páru koní, jako, tak ten byl předsedou stranické organizace, pak byl předsedou družstva, jako, no a ten si s ním vyřídil všechny účty, že jo. No a tak táta nakonec za spronevěru, to se týkalo právě toho družstva, který měli, tak za to dostal tehdy jenom rok, což bylo vítězství, jako docela, protože on mohl dostat mnohem větší. No a tak, když se vrátil, tak už barák, to všechno jim sebrali, že jo, všecko pryč. Říkal táta, říkal, už nám tady nepatří ani prkínko, tak proč bychom tady byli, no. A tak v květnu 52. roku, když moje máma byla ve 4. měsíci, tak se prostě sebrali a odešli z Českých Lipchav, což je Ústí nad Orlicí, kde teďka já bydlím, tak se sebrali a odešli na inzerát jako do Konstantinových lázní, kde začínal provoz těch lázní a tam táta začal zase, protože mu byly ty Lipchavy, to je koňácká vesnice, a tak táta taky byl velký koňák, na vratech našeho statku byly vymalovaný 2 bílí koně, jo, a ty tam nechal pradědeček vymalovat, když z bitvy u Hradce Králové odcházel nějaký raněný voják, tak ten chtěl, aby nežebral, tak jako nabízel nějaký práce, a tak v roce 1866 tam nechal pradědeček vymalovat ty bílí koně, ty tam dokonce pořád ještě jsou, a u našich se říkalo u stárku s koníčkama. Takže táta zase chtěl ke koním, a tak tam v těch Konstantinových lázní se uchytil, že vozil z nádraží do těch lázeňských domů těm pacientům vozil kufry. Jako jo. To byla taková služba, které tu lázně poskytovali. K tomu měli jednoho lázeňského koně, který ho teda táta obhospodařoval, a máma, která byla selkou vždycky, že jo, tak ta šla mejt nádobí do kuchyně tý lázeňský. No. A tam v prosinci tedy na mámu to přišlo, že jo, a volali, a tenkrát byl strašný závěr tam nějaký, jo, a ze Stříbra vyrazila sanitka a ta někde zapadla, tak druhá sanitka pro ní vyrazila z Plzně, mámu dovezli do Plzně, a tak jsem se na Slovanech narodil. Taky když jsem psal mojí mámě první dopis z věznice, tak jsem psal, moji současnou etapu života bych mohl nazvat ze Slovanů na Bory. To mi bylo asi 22, tak za 22 let jsem přešel z jedné čtvrtě do druhé. No. Konstantinových lázník, tam jsem se učil chodit, jako jo, a tak, ale bohužel ty lázně vyhořely a vytvořil se tam nějaký jako kolektiv těch lidí, a dali tátovi a mámě dali nabídku, že jako udělají celou skupinu takovou pracovní a že půjdou to lázeňství dělat do Teplic, do lázní Teplic, který tehdy ještě taky nebyly nějak rozjetý, a že jako rozjedou ten lázeňský chod v některých těch domech v Teplicích. No. Táta to vzal a tak 54. přijeli prostě do Teplic a od té doby se datuje můj teplický pobyt. v takzvaném německém domě, který byl taky lázeňský dům, ale v té době už to byla administrativní budova pro lázně, tak tam jsme dostali dvě místnosti, jako to už si pamatuju, ten byt. Než jsem šel do školy ještě, tak se přestěhovali do té části Šanov, která byla ještě víc lázeňská, jako táta byl nemocný, on po tom kriminále měl špatný prostě dýchací cesty, no prostě všechno možný a kulhal silně a už nemohl vykonávat, on tam dělal vedoucího skladu. No ale protože byl často maro, tak to nemohl dělat a tak mu dali částečný důchod a byl jako recepční v tom lázeňském domě. Tak jsme se přistěhovali jako blíž k těm kamenným lázním, kde dělal, no a ten Šanov, to už je místo mýho pobytu až do maturity. Tam jsem začal chodit do školy. Máma vždycky říkala, že jsem poměrně taky byl dost často nemocný, že jsem měl v první třídě hodně hodin omluvených tím, že jsem byl nemocný, jsem měl pořád nějaký s plícem a potíže. A můj táta umřel, když byly prázdniny mezi první a druhou třídou. Jo. Táta dostal infarkt a na to umřel. No a od té doby jsme žili velmi chudě s mojí mámou, protože ona jako selka, že jo, tak neplatili žádný pojištění, takže ona dostala jenom vdovský důchod. Jo. Ten byl 504 korun a na mě dostala 180 korun jako siročí. Jo. A za těch 684 korun jsme žili od 60. roku až do 73. měsíčně. No. Takže jsme byli opravdu tak jako na hraně. Můj brácha sice nám podporoval, jako, ale potom zase on seděl v kriminále a tak jsme nemohli očekávat žádnou pomoc od něj. Škola, školní docházka. Problém se ukázal až později s mojí školní docházkou, že já jsem měl tu pozrakost a oni ji nerozpoznali vůbec. Jako v první třídě si učitelka furt myslela, že to neumím, že ty písmenka neumím a já jsem to nevěděl, že to nevidím. Já jsem prostě, když ukazovala takhle to písmenko, tak já jsem to neviděl, to písmenko, ale nevěděl jsem to. Tak mi považovali za blbýho. Jo. Ale pak, když mi vzala k tabuli a ukazovat, tak už jsem je uměl, jako, jo, ty písmenka. Ale nerozpoznali prostě, že by mě jako tu pozrakost měli nějakým způsobem třeba předat doktorovi nebo tak to až v druhé třídě a zrovna tak s dyslexií. Pak jsme měli nějakou zlou učitelku v třetí třídě a ta vždycky, když jsem čet, tak ta říkala, ty kdákáš, vyloženě mě nenáviděla za to a jednou říkala, tak kdo čím chce bejt v životě, jako jo. Ty říkali, ty kosmonauti, že jo, a traktoristi a popeláři a tak. A já jsem říkal, no já bych chtěl být spisovatelem, protože já už jsem od předškolního věku už jsem psal básničky, jo. A ona se úplně rozčílila, že jsem řekl spisovatel, jako jo. Ty bys chtěl spisat, teď čmářeš, jako že píšu ošklivě. Já jsem říkal, no já bych si koupil psací stroj, no to je úplně běsná byla z toho. No a tak nakonec teď píšu knihy. Chudák paní Ledvinková, to tenkrát neodhadla, no. Když jsem teda začnul tu tvorbu, tak měl jsem kamaráda, jsem Pepíček Novotný a jeho tatínek byl svýho času, myslím, taky nějakým ředitelem, dokonce v Teplickém divadle, ale nějak ho srazili potom, ale oni byli loutkáři, jeho táta i maminka byli jako loutkáři, takže u nich se šily loutky, a, no prostě umělecký prostředí, no a s tím já jsem se skamarádil, on byl asi o dva roky starší než já, ale bezvadně jsme se skamarádili a samozřejmě, že jsme sami dělali ty loutky, že jo, taky jsme to chtěli dělat. A já jsem psal básničky a on, protože on už chodil do školy a uměl doma na tom psacím stroji, tak on mi to vydal v jednom exempláři, mi napsal ty básničky a udělal z toho takovou malou knížečku. Pamatuju si dvě. Jde karavana do dály bez vody a bez trávy. Až v městě trávu vyloudí, potom zas do dály bez vody, bez trávy. A druhá byla. Byl jeden haha, měl syna vraha. A ten vrah kam vstoupil, tam všechno vyloupil. Až jednou chytili ho esembáci, potom se houpal na šibenici. To byl takový první samizdat můj. A to, že jsem psal jako básničky, to se tradovalo celou mojí školní dobou a psal jsem si s Hajajou. Tenkrát děti mu tam psali jako svoji tvorbu, tak já jsem tam posílal pohádky, tak jsem si jako přál, jestli by to nevylčet, to se nikdy nestalo, ale posílal jsem to Hajajovi a básničky jsem posílal Hajajovi, no, tak to byl tak do té páté třídy. Pak si vzpomínám, že v sedmé třídě jsem dostal, to jsme měli docela takovou šikovnou učitelku na češtinu, mladou holku z Prahy, jo, a ta nás vybízela, aby jsme jako literárně byli činní, no, a tak já jsem napsal takovou lirickou báseň na jaro, a za tu mi dala i velkou jedničku, si pamatuju, jak jsem byl pyšnej tenkrát. A v osmý třídě, to byl rok 66, a to byl tak nějak rok, kdy začal Big Beat v Teplicích, jak, nebo tak možná pro nás, jako jo. My jsme byli kluci z osmý třídy, že jo, a tenkrát, kdo neměl džíny a něco společného s Big Beatem, tak nezbalil žádnou holku prostě, jo, to byl základ, to bylo jasný. Takže založili jsme kapelu, ale já, protože se na nic neumím hrát nikdy, nebo teď už hraju dokonce ve třech kapelách a neumím hrát furt ještě, ale tenkrát to prostě znamenalo, když kapel, tak bylo nutné hrát na něco, to ještě DGčka neexistovaly, tak jsem uplatnil právě ty básničky, že jsem psal té kapele texty. Jo? A dělal jsem manažera, což byla tenkrát nová postava v kapele. V Lucerně vystupovali Hells Devils, že jo? Tak je to natočený, teď vymenujou všechny. A, and manager Mr. Eugene Fiala. Jo, to je největší burácení, protože to byla ta hlavní postava, ten manažer. To byla tehdy kapela, která hejbala Big Beatem tady. Jo? Tady byli v Praze, prostě to byla kapela number jedna. Jako. A tak jsme si řekli, no tak když to jsou čerti ďáblové, že jo, tak my budeme strašidla. Tak jsme si dali jméno Yellow Spooks, jo. A já jsem psal texty, jeden zase ještě si pamatuju. Je velmi pozdní hodina, každý už doma usíná, jen jedny kroky slyšet jsou a ty jsou mojí útěchou. Největší zlo, to vám povídám, je, když propadnete vzpomínkám, ten člověk jich asi hory má a tak jim stále utíká. Pak je něco moje vzpomínka, pak zmizela a to už nevím ten, jo, ale tohle to byl základ toho textu a to opravdu se hrálo. My jsme měli to velký štěstí, že členem kapely byl Jirka Berka, Saši Berkový spisovatelky brácha. A oni byli zase taková umělecká rodina, jejich táta byl dirigentem Severočeského symfonického orchestru, máma novinářka. A Jirka, ten prostě ještě nechodil a už šmrdlal na housličky, myslím. Jako, jo. Takže on prostě uměl na všechny nástroje, komponoval. Ten v těch 13-14 letech, on už byl hotový hudebník. Takže on byl schopen to všem těm klukům, když nějakou hudbu udělal, pak jim všem to rozepsal, co mají kdo dělat. No. Na manažerovi ovšem záleželo to, aby bylo na co hrát a na co zkoušet alespoň. Jako, jo. To všechno muselo být elektrizovaný, že jo. Bicí ty jsme neměli, to bylo moc drahý, takže Franta bubnoval na kufr. Ovšem kytary museli hrát na nějakou elektriku, že jo. Měli většinou Gibsony, 70 korun stál tehdy snímač na kytaru. 70 korun bylo hodně na žáky školy. A to bylo na manažerovi. Přežeň prachy, ať můžeme rád, že jo. No. Ty snímače, to oni si ještě koupili. A nebo si na to dali prachy. Ale do čeho to píchnout, že jo. No, tak postupně jsem dostal Gramorádia 2 a potom na tu basu, to bylo nejpodstatnější, protože to potřeboval velký reproduktor, že jo. No, tak to jsem sehnal taky já, starou promítačku ze školy. A ta bedinka, co byla pro to, tak to byl takový reprák, že jo, který tu basovou kytaru obsloužil úplně hravě. No. A tak na tohle to, na ty 2 grama a tu promítačku, tak na to se zkoušel. Mikrofon jsme neměli, to se zpívalo jenom amplak. V finále bylo teda takový, že někdy o Vánocích 66. roku byla školní besídka, to bylo v Teplicích, byl takový kulturní dům, kterým se říkalo Lipák, tam byla celá škola, i rodiče nějak, a tam teda kapela hrála asi 4 stupy, měl po 3 písničkách. No, my jsme byli hvězdy, všechny holky nás chtěli, že jo. No, výsledek se dostavil až druhý den, do třídy přišel ředitel školy, kterýmu jsme říkali Baťoch, a Baťoch ukázal, ty ty a ty ostříhat. A to byl jako konec naší koexistence se školou. Takže už jsme veřejně pak nikdy nehráli. Nicméně se zkoušelo, rozpadlo se to až později. Jako. A při této kapele jsem taky získal tu přezdívku Čuňas. No. Když běžel ten film Výhodná koupě, se jmenoval, takový francouzský film, hodně starý, Louis de Funès tam má ještě vlasy. Jako. A tam je taková scéna, kdy v Paříži na křižovatku přijede ten hlavní postava Perion v takovém americkém bouráku, ten křídlák, že jo, to otevřené, jo, přijede zahoupé, že jo, celý, jo. A vyběhne takový somrák a začne mu mít v okno a takhle se podívá dovnitř na toho řidiče a říká, Ježíš, to seš ty, Perignone, ty si žiješ, no, ten auťák, ty hádry, no, hele, ty si žiješ, já jsem tvůj kamarád z vojny, říkal si mi Čuňas, půjč mi 50. A protože ten Big Beat stál hrozně peněz na žáky školy, takže jsem si furt půjčoval od někoho nějaký peníze a furt jsem scháněl prachy, no tak mi kvůli tomu. Tenkrát jsem nebyl tlustej, to nebylo nic kolem prasat, jako, nebo tak. Prostě Čuňas byl z toho filmu. No. Někdy se mi ptají lidi, jako když jsi přišel k tomu undergroundu, jako jo. A Magor na tuhle tu otázku vždycky odpovídal, že to bylo, když šel poprvé na koncert Primitives Group, jo. A on do té doby vůbec Big Beat nená, to bylo primitivního něco pro něj. Jo. A najednou šel na ty Primitives Group, jo, a tam točil sakem nad hlavou, vypadla mu peněženka, občanka, ztratil to všechno, jo. A říkal, a od té doby jsem si nechal narůst dlouhý vlasy a začal jsem mluvit prostě, jo. A to bylo takový jako Šavel, když šel do Damašku. A já jsem to neměl, ale tohleto, jo. Já jsem do toho vrost, jako, no. A možná, že tomu to dali ty teplice. Nyní už na tom pracujeme, že jo, že děláme výzkumy v oblasti té mládeže. Takže to vidíme, že ty Sudety, tak to možná mělo nějaký vliv na utváření té komunity, toho Big Beatu a těch pouličních gangů, jako jo, tam to opravdu existovalo. Jo, že my jsme byli party pouliční a bojovali jsme mezi sebou a tak, ale potom, když už to bylo jako v dobách těch starších, že jo, tak už to byly rovačky na zábavách nebo tak, no. A nebo tyhle ty Big Beaty, jako jo, to už byla spíš kooperace zase, jo, tak. Byl jsem tak jako předurčený v té škole, že půjdu se maximálně učit. Jo. Měl jsem trojky, byl jsem gauner, ve škole mě moc jako učitelský sbor neměli rádi. Jo. No ale najednou byl ten 67. 68. Já jsem končil v 68. A tam se moje šance jako docela zvýšily, jo, že žádný takový ty kádrový materiály, jako jo, že tam nebylo vidět, že táta seděl v base a tak jako jo, to asi v jiných dobách by to jako byl škroub, ale v 68. o kádrový materiál nikdo neměl zájem. Takže já jsem se opravdu přihlásil, tak jako zkusmo, máma si myslela, že to je zbytečný, jo. Tak jsem se na tu nejpravděpodobnější školu, která byla, tak byla hornická průmyslovka, kam moc lidi nechtěli. Chodili na strojárnu, na Gimpel v Teplicích, ale v Duchcově byla hornická průmyslovka, která přijímala a já jsem se tam přihlásil a druhý jsem si napsal jako výučet se aranžérem. Jsem si chtěl takový, jako by to bylo trošku umělecký. Jako. Musím říct, že v těch 15 letech jsem byl už dost, jako, vzhledem k tomu, že jsem vlastně v té rodině. Máma po tátově smrti měla dost psychických problémů a já jsem tak jako musel být hlavou rodiny. Musel jsem se prostě postavit sám na nohy, takže v 15 letech jsem byl poměrně hotový. Z tohohle toho hlediska bych řekl, že jsem uvažoval poměrně strategicky. No a tak se stalo, že v tom 68. mě na tu průmyslovku vzali. Což úplně v té škole, v té základní škole, to byla úplně bomba. Tam říkali, jak je to možný, oni vzali na střední školu. Vždyť je to takový lump a má trojky. Jako, no. Tak jsem šel dělat tu hornickou průmyslovku. No. můj koníček mimo tyhle ty Big Beaty a tak, tak byl DXing. To znamená hledání stanic v éteru. A já jsem, protože jsem žádný jazyky neuměl samozřejmě, tak jsem vyhledával česky mluvící stanice v éteru. Měl jsem starý rádio, jo, pak ještě máma ušetřila, nevím z čeho, ale ušetřila a koupila mi takový tranzistorový rádio Zuzana. To starý rádio už moc nehrál. A antény jsem měl udělaný. A poslouchal jsem od nějakých 10 let, jsem už měl sešity, kde jsem měl Hlas Ameriky vysílá od do. Jo, a slyšet je na těchto vlnách nejlíp. A samozřejmě jsem poslouchal, že jo, když to běžel, takže jsem to zapisoval, kde hrajou, ale taky jsem poslouchal, co říkají samozřejmě. No. A tam si myslím, že tam mě formovali politicky. Deutsche Welle, Deutschlandfunk, Paříž tenkrát vysílala, BBC samozřejmě. To byly hlavní stanice, které jsem prostě každý večer opravdu poslouchal. Já si pamatuju, jak jsem poslouchal, že je v Sovětském svazu proces se Siňavským a Danielem. A to mi bylo nějakých 14 let. Bylo mi teda úplně jasno, jo, kdo jsou ty dobrý a kdo jsou ty špatný. Nebylo to daný tím, že naše rodina byla nějak perzekovaná, ale já jsem byl formovaný tím rádiem. Prostě ten přísun informací jsem měl dokonale, jako, jo. To neměli žádný moje kamarádi. A v tom létě, že jo, kdy já jsem vyšel devítku a šel jsem na střední školu, tak v tu chvíli přišli Husáci. Tam byl prostě ten zlom a když jsme přišli na střední školu, tak zrovna to bylo ve chvíli, kdy už Husáci byli v Česku. A ještě zase hned, když jsem tam přišel do té školy, tak já jsem byl v prvním ročníku, ale ve čtvrtém ročníku byl nějaký Venca Nápravník, s kterým já jsem chodil na šachy. Do toho Lipáku, jak jsem říkal, jsme tam hráli, tak tam byl šachový klub a já jsem s takovou partičkou, jako jsme tam chodili hrát každý týden šachy, ale hráli jsme i závodně. Tam byly turnaje, jsme hráli a tak. A jeden čas jsem se stal opravdu jako dobrým šachistou. Jsme udělali družstvo takový, že budeme jezdit po okolních městech, že se hrál tam takový turnaj. A tak jsme někam poprvé jeli a vyhráli jsme to a ten šéf toho šachového klubu říkal: "To bylo výborný, že jste to vyhráli. Jediný, co jsem měl, že máš takový dlouhý vlasy, to bylo hrozný tam, já jsem se tak styděl." A jsem říkal, tak já už tam nepojel. A odešel jsem a už jsem tam nikdy nepřišel. Tím skončily moje šachy. Jsem říkal, já šachy můžu hrát i doma. No a ten Vence Nápravník tam hrál taky, no, takže já jsem hned v té škole, tam byla ta Unie středoškoláků a učňů, tak tam jsem se do toho přihlásil a ty kluci z toho čtvrtého ročníku to vedli, no tak já jako prvák hnedka, oni říkali, už máme tady i z prvního ročníku, byli napišný na to. A tak jsem byl, tak, když byl v prosinci stávka středoškoláků, tak oni říkali, ty budeš za první ročníky v tom stávkovém výboru. Tak já jsem byl stávkový výbor, jo, a pak Palacha, že jsme vyvěsili prapor černý a tak. Politický boj tam normálně probíhal a to my samozřejmě pak sečetli, jako taky, no, v té škole, jo. Hned jsem se jako v tom prvním ročníku stal takovým jako jasně pravicově orientovaným studentem, když už jsme byli v druhém járu nebo třetím, tak tam samozřejmě šli čistky, vyhazovali učitele. Já jsem se znal s tím Pekárkem, to byl náš pedagog na geologii, tím jsem si docela tak jako padovoka a tam byl nějaký soudruh Solověv, který nás učil ruštinu, protože nic jiného učit nemohl. A potom, když už byl Husák, to Pekárka, který byl ředitelem školy, komisi, že ho vyhodil, jo. On se stal ředitelem školy, tenhle Solověv, jo. A začal učit i filozofii, no. A tak to byl boj, já jsem vždycky říkal, není jenom marxistická filozofie, existuje i víc filozofických směrů. Já byl šílený ze mě, no. Nemohl mi nechat z té filozofie propadnout, protože to mě zajímalo, filozofie mi bavila, jsem čet, jo, knihy, jo, kupoval si v antikvariátu. Jsem zjevně věděl víc než on o filozofii, si myslím. A tak mi nechal z té ruštiny propadnout. Ale to bylo v třetím ročníku, to už plně byla ta normalizace rozjeta. Mně se to ale docela hodilo do krámu, protože já jsem měl tenkrát vytyčený takový cíle, že potřebuju dva dokumenty, že potřebuju maturitní vysvědčení a modrou knížku. To byly dva cíle, na kterých jsem pracoval. A to, jak mě nechal propadnout, jo, tak jsem jako říkal, to je dobrá chvíle na to. A tak pěkně jsem se na záchodě ve škole podřezal. Dneška to je tady vidět. Jako, a to byl ten boj o tu modrou knížku. Jako, no. tak jsem začal chodit ambulantně k psychiatrovi, no, ten věděl dobře, o co mi jde asi tak, no, tak jsem s jedním odkladem jsem dostal tu modrou knížku, no, takže tím jsem byl vychechtanej, dávali mi to tam sežrat hrozně. Hned pak další rok přišel nový školní řád, kde bylo napsané explicitně, že žák chodí do školy bez výstřednostech v účesu a v oblékání. A oni říkali, tak teď se rozhodněte, buď to budete chodit do školy, anebo stříhat. Jo. Já jsem měl poměrně hodně, jsem měl asi už tenkrát, tak tam na lokty. Jako, to všichni věděli, že ostříhat se nedám. Jo. Můj brácha zrovna byl v kriminále a já nevím, jestli se tak mysleli, nebo jestli jsem to někde řekl, že dokud bude brácha v kriminále, že se neostříhám. On byl taky z politických důvodů. On seděl za hanobení představitele Spřáteleného státu Brežněva. Ale to hanobil časopisem v 68. ředitelem na dole Merkur a vydávali vnitropodnikový časopis. No, tam se dopustil toho hanobení. No a tak to všichni věděli, že se neostříhám. A já jsem to teda řešil kompromisem, že jsem začal chodit do školy v krátkovlasý paruce. Celý rok jsem chodil každý den ráno. Nejdřív mi to dělali holky, co dělali kadeřnice, moje kamarádky. Pak už jsem to uměl, to už jsem byl žiculík, jako jo, ty sponky, paruku na to nahodit, jako jo. To už jsem uměl, i když jsem zaspal, tak jsem to udělal rychle. A mazal jsem na autobus. No, nakonec jsem teda to maturitní vysvědčení dostal i s těma pačesama, ale pod parukou.